borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Salom aytinglar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Buyuk topshiriqqa nisbatan o'z munosabatlarining muammolarini qiyinchilik bilan hal qilishga harakat qilayotgan birodarlik kengashlari ko'pmi? Uni tushunadiganlar ko'pmi? Ifodalay olganlarchi? Hattoki buni nima ekanligini va u haqda qayerda yozilgani haqida biladiganlar. O'z jamoatlarining itoatkorligi va Xudovandimiz topshiriqlarini amalga oshirish haqida aytayapman. Chunki ana shular jamoatning yo'nalishini va faoliyatini aniqlashadi. Agar jamoat yetakchi guruhlari uy boshqarish, muammolariga e'tibor berganidek jamoat vazifasini bajarish va fikr yuritishlariga ham shuncha vaqt ajratsalargina, jamoat hayotiy kuchga ega bo'ladi va harakatda bo'ladi. Birodarlar kengashlarining ko'pchilik qismi 95% vaqtlarini jamoat boshqaruvchilari qatnashchilari talab qilmagan jamoat xo'jalik muammolariga bag'ishlashadilar. Mazhilikning ulkan muammolari, moliyaviy ta'minlash masalalari va muqaddas kitobning belgilangan matn qismlarini yod olish, sajda qilishni bir qismini boshqa yig'ilishga o'tkazishni rejalashtirishdan iborat. Shunisi g'alatiki, bu bema'nilik komediyasiga jalb qilinganlarning deyarli hammasi undan nafratlanishadi. Ularga o'z yig'ilishlariga borish yoqmaydi. Boshqaruvchi bo'lishdan avval ularning hayoti haqiqatdan ham qandaydir ahamiyatga ega deb o'ylashadi. Hozir ularning ixloslari qaytgan, ruhiy tushkunlikka solingan. Boshqaruvchilik zerikarli va bemaza ishga aylandi. Jamoatning o'rtacha yetakchisi buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilmaydi. Chunki uni yaxshi o'rganmagan. Uning qulog'ida faqat Injilni borib vaz qilish kiradi. Butun jahonga xushxabar yetkazish muhimligini u tushunadi. Xushxabarni butun jahonga yoyish unga qanchalik taalluqligini payqamaydi ham. U buyuk topshiriqni jamoatning kuchlari bilan deyarli butunlay bog'lab qo'ygan. Tegishli qo'mita kengash qaroriga asosan missionerlar loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun fond tashkil qilgandi. U bu narsa o'zini oqlay olmaydi deb hisoblaydi. O'ziga xos boshqaruvchi birodarlar o'zlari faras etishlaricha buyuk topshiriqni bajarilishiga qo'ldan kelgancha hissa qo'shishadi. Shu bilan birga missionerlarga ko'p mablag' sarf etishga yo'l qo'yishadi. Albatta, buning hammasi zarur va busiz chet el missiyasi yashab keta olmaydi. Biroq shunisi aniqki, uyushmadagi birodarlar buyuk topshiriqni jiddiy qabul qilishmaydi. Chunki uni shaxsiy hayoti va xizmati bilan bog'lasha olmaydilar. Ha, ularda imonlilarni turar joylariga borish rejalari bor va bu rejada chamasi xushxabar haqida qandaydir tadbirlar ko'zda tutilgan. Ular yana najotkorga muhtoj bo'lgan shaxslarni qo'lga kiritish uchun har yakshanba cho'pon ham o'zining injili turini tashlashi bejiz emas deb bilishadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.